Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna, no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí en Galiza. Comezamos. Unha invasión eólica por terra e por mar, os peores incendios forestais dende 2006 e a precaria protección e recuperación de especies vulnerables ou en perigo de extinción. Este é o negativo balance medioambiental que deixou o ano 2022, segundo a organización ecoloxista Adega. A entidade ecoloxista alerta da preocupante intención das administracións públicas de retroceder en materia de dereitos de carácter ambiental e democráticos. Queda por diante, segundo vaticina, un 2023 duro fronte á vaga eólica, tanto nas rúas como nos tribunais. É que as autorizacións da Xunta para proxectos eólicos seguen a sucederse iniciado este novo ano. Entre eles atópase o Parque Eólico Feás, o terceiro declarado ambientalmente viable dos seis previstos no Monte do Gato, cun total de 8 aeroxeradores en Aranga e Coirós. Este proxecto ficaría na zona de transición da Reserva da Biosfera das Mariñas Mandeo. Tamén neste espazo vende autorizarse outro parque eólico, o das Encrobas, impulsado por Naturgy, que se situará na contorna das instalacións da explotación mineira da antiga central térmica de Meirama. Así, a Xunta ignora as advertencias presentadas en preto de 1000 alegacións en relación aos impactos sobre especies como o lobo ou as aves escribenta e tartaraña. Esta última, por certo, proclamada ave do ano 2023. Ao mesmo tempo, o Goberno estatal vende introducir unha modificación nos procesos de autorización de proxectos eólicos e fotovoltaicos que supón outra rebaixa máis no control ambiental. A partir de agora, que as iniciativas proxectadas fora do mar, fora de zonas consideradas patrimonio nacional e da biodiversidade ou fora da rede Natura, xa non estarán obrigadas a realizar unha avaliación de impacto ambiental para autorizar proxectos eólicos. Bastará cun estudo elaborado pola promotora para sair adiante, excepto que a administración o considere pobre ou deficitario. O objetivo desta mudanza é acelerar a implantación das enerxías renovables, segundo o Goberno estatal, porén, desde o Movemento Ecoloxista alertan das súas consecuencias nefastas para a paisaxe. Esvaecen as esperanzas depositadas pola Xunta de Galiza no desenvolvemento de proxectos de hidróxeno verde no país. Nin en xullo, nin en outubro, nin en decembro, nin tampouco agora, Galiza consegue ningunha das resolucións na convocatoria de axudas públicas polas que o Estado e a Unión Europea financian proxectos de hidróxeno verde. Dende a Xunta insta un executivo estatal a que non convirta a Galiza nunha illa enerxética e demanda que sexa incluída no trazado do novo corredor de hidróxeno verde que conecta España con Portugal e o resto de Europa. Acontece todo isto en materia enerxética nun contexto no que se acelera a crise climática, pendente dun verdadeiro cambio de modelo de produción e consumo. O 2022 pecha como o ano máis cálido da historia e durante 300 días o Estado español acadou temperaturas anormalmente elevadas. A evolución do clima trátase dun cambio lento, pero moi perigoso para a saúde das persoas e do conxunto do planeta. Tan só neste pasado verán estímase que morreron unhas 5.300 persoas por calor no Estado español. É o principio do que está por vir. Mentras non deixemos de emitir gases de efecto invernadoiro, o clima vai seguir quentándose, alertaba esta semana o investigador climático Dominique Roger nunha reportaxe de Praza.gal. Moi a contra desta liña, precisamente as festas de Nadal trouxéronnos de agasallo un aumento de toneladas de emisións deses gases, en concreto na cidade de Vigo, onde se proclamou o mellor Nadal do mundo, sobrepasándose todos os límites. As zonas lumínicamente e acústicamente saturadas sumouse unha multiplicación das emisións de CO2 e de gases de efecto invernadoiro derivadas do tráfico. Das 61.000 toneladas nun mes normal, pasouse ás 300.000 toneladas só en novembro e decembro de 2022. As cabalgatas de Reis en Ourense, Moaña e o Porriño tampouco estiveron exentas de polémica, neste caso pola participación de animais nos desfiles dende dromedarios ate cabalos ou asnos. Trátase dunha práctica moi criticada dende o movemento ecoloxista e animalista, que entenden que estes animais sofren maltrato ao estaren asustados e baixo presión entre centos de persoas. A raíz do sucedido, Ecoloxistas en Acción reclama a modificación da Lei do Benestar Animal para excluir de forma expresa o uso de animais neste tipo de espectáculos. Falamos agora de outro animal, do lobo. A Xunta de Galiza renunciou a ingresar máis de 4 millóns de euros por non apoiar a estrategia para a súa conservación presentada polo goberno estatal. A DEGA considera esta negativa da Xunta como unha manobra trumpista con graves consecuencias para o rural galego. Todo ese diñeiro iría destinado para axudas, explotacións gandeiras e investimentos tanto en melloras preventivas en zonas lobeiras como en compensacións e indemnizacións polas perdas. Máis alá disto, o prexuízo en materia de conservación e de xestión di a DEGA é moi grave, e é que a coexistencia amable entre o lobo e a gandería pasa por aceptar a protección desta especie e apoiar a súa estrategia. Tamén nestes días se deu a coñecer que un de cada 4 lobos en Galiza presenta infección por vermes cardiopulmonares. É o resultado dun estudo con participación da USC no que se explica que estes parasitos provocan no hospedador carnívoro infeccións respiratorias de distinta consideración. Un dos máis relevantes pode considerarse zoonótico, isto é, que pode transmitirse de animais a persoas, polo que podería impactar a nivel de saúde pública. O sector da agricultura ecolóxica leva semanas en pé de guerra. En pé de guerra contra a Xunta de Galiza pola exclusión de produtoras das axudas públicas. Na orde de concesións que vende a recoller o Diario Oficial de Galiza, queda patente a denegación das subvencións dos fondos da Política Agraria Común a un total de 408 produtoras galegas en ecolóxico, isto é, o 50% do total. A Plataforma de Produtores en Ecolóxico de Galiza avanza movilizacións até resolver o conflito. As fragas do EUME perigan. O movemento ecoloxista volve a alertar esta semana de que o Plan Reitor só protexe un 3% deste parque natural, degradado xa polas plantacións de eucaliptos e especies invasoras. Nun comunicado, a Federación Ecoloxista Galega denuncia os 25 anos de retraso da Xunta respecto ás exixencias legais, tacha de irrisorio orzamento de 2 millóns de euros para un período de 10 anos, insuficiente, din, para cubrir as tarefas e o persoal necesario para a conservación, restauración e vixilancia deste parque natural. O espazo que agora sí conta cunha maior protección é o Pedregal de Irimia. Boletín Oficial do Estado vende facer pública a incorporación de acuíferos baixo terra como este ao catálogo de espazos con escasa intervención humana. Así, o Pedregal de Irimia convértese na primeira reserva hidrolóxica soterrada de Galiza. Mas non é a única incorporación, tamén se suman ao catálogo dous novos treitos de ríos ourensáns, o Xares e o Sánxel. Rematamos o boletín informativo cunhas cantas actividades para os próximos días. Este domingo 15 de xaneiro, a DEGA organiza un roteiro da man do investigador Brais Rodríguez para coñecer as mámoas, petróglifos e demais riqueza patrimonial no concello de Friol. Xa para comezos de febreiro, a fin de semana do 4 e o 5, a coordinadora eólica Sinón convoca a cidadanía galega a participar nas primeiras xornadas divulgativas e formativas Temos Alternativa. Terá lugar no Pazo da Cultura de Pontevedra e pretenden ser un encontro no que tecer un modelo enerxético alternativo á actual invasión eólica das macroeléctricas. Para ambas actividades compre inscribirse previamente, atoparás máis información na web de ADEGA, adega.gal. Radio Zarna voltará con máis información sobre o medio ambiente e a ecoloxía de Galiza nun par de semanas. Até entón, sede moi felices. Unha aperta.